galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa maalin salaasaa bisha sebtembar, waa shan sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan, bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay mashruuc shaqo loogu abuurayo ilaa 1000 qof oo dhallinyaro ah.
barnaamijkan waa barnaamijkii oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre uu ku dhawaaqay 12-kii bishii lasoo dhaafay august ee sanadkan ee ku saabsanayd aan shaqaaleyn 1000 qof ee dhallinyarada gobolka banaadir, 1000 qof in la shaqaaleeyo oo gobolka banaadirna hawsha soo qaban doono. barnaamijkan wuxuu yahay waa shaqo abuur oo kumeel gaar ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan weerar ka dhacay magaalada muqdisho oo la sheegay in lala beegsaday baabuur uu leeyahay xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka.
dowladdaasi waxay ogolaatay 4 ciidan, cid walba waa u saarantaha, laakiin gaarigaasi markii uu baxaya anaga ciidanka anaga ma joogeen guriga, gaarigan ciidan la-aanuu baxay, waa macnaa ii sheegaysaan difeer uu aadi marka intii waddada uu si socon waa intaas oo macnaa maanta barnaamijkan uu dhacay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Shiinaha iyo Ruushka oo ah labada dal ee ugu weyn xulafada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inaanay waxba ka tari doonin cunaqabateynta dheeraadka ah Kuuriyada Waqooyi haddii la saaro. hadalkan ayaa daba socda falcelintii ka dhalatay tijaabadii gantaalada ee ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyey tijaabadii nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxa uu ka digay jawaab militari oo arrintaasi laga bixiyo, isagoo cambaareeyey sidoo kale cunaqabateynta ay dowladda Maraykanku qorsheynayso in ay ku soo rogto Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Putin ayaa warkan sheegay isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka dalalka afarta ah ee dhaqaalahoogu sida xawliga u koraya ee laysku yidhaahdo BRIC, kuwaasi oo kale ah Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha. shirkan ayaa ka socda dalka Shiinaha.
war ka soo baxay xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 400 oo qof oo shiciba lagu laayay weerarada ismiidaaminta ah ee kooxda Boko Haram ay ka fulisay dalalka Cameroon iyo Nigeria tan iyo bishii Ebril ee sanadkan. tiradaasi ayaa noqonaysa 2 jibaar tirada dadkii lagu dilay weerarada Boko Haram ee geysatay 5 bilood ee ku horreeyay bisha Ebril. warbixintan oo ay maanta soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay in 232 qof oo shiciba lagu dilay weerarada Boko Haram ee ka geysato dalka Nigeria, dadkaasi oo 100 ka mid ah ay dhinteen bishii August ayna dhaaftay oo keliya. weerarka ay Boko Haram ay ka geysatay dalka Cameroon ayaa la sheegay inay ahaayeen 30 weerar oo ismiidaamina oo ay ku dhinteen 180 qof oo shicib ah tan iyo bishii Ebril ayna dhaaftay.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Cambodia, Kem Sokha, ayaa lagu eedeeyey inuu ku kacay khiyaano qaran. Kem Sokha ayaa haddii dembigani uu ku caddaado waxaa suurtagal ah in la xidho inta u dhexaysa 15-30 sano. maxkamad ku taalla caasimadda Cambodia ee Phnom Penh ayaa ku eedeysay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi inuu si hoose ula shaqeynayay dalal shisheeye. hogaamiyaha mucaaradka Cambodia ayaa axaddii laga soo qabtay gurigiisa iyadoo xabsiga loo taxaabay isaga iyo ilaaladiisii, waxaana sidaasi laga soo xigtay gabadh uu dhalay oo barta Twitterka ku baahaysay in aabaheed la xidhay. dowladda Cambodia ayaa sheegtay in hogaamiyaha mucaaradka loo xidhay muuqaal uu baahiyey telefishin qurbajoogta Cambodia ay ku leeyihiin dalka Australia. muuqaalkan oo la duubay sanadkii 2013 ayuu hogaamiyaha mucaaradka Cambodia waxa uu ku sheegay in uu taageero ka helay Maraykanka si dimuqraadiyad looga hirgeliyo dalka Cambodia. qoraal uu isniintii soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inay suurtagal tahay in uu isagu xorriyaddiisa waayo, laakiin waxaa hubaal ah sida uu hadalka u dhigay in xorriyadda Cambodia ay weligeed sii jirayso.
dalka ee Sweden ayaa mastaafurinaya haweeney da'deedu tahay 160 sanadood oo u dhalatay dalka Afghanistan oo magangelyo doon loo geeyay dalkaasi Sweden sanadkii 2015. Haweeneydan oo loo maleynayo inay tahay qofka qaxootiga ugu da'da weyn caalamka ayaa la diiday codsigeeda magangelyo doonka ay weydiisatay dalka Sweden. Haweeneydan oo magaceedu yahay Bibihal Usbeki ayay eheladeedu sheegeen in xaaladeeda caafimaad ay aad u sii xumaatay markii ay maqashay in waaxda socdaalka ee Sweden ay diiday kiiskooda. Wiil ay dhashay iyo wiil ay ayeeyo u tahay ayaa la sheegay in ay soo qaadeen Bibihali Usbeki laga soo oo ay ka soo bilaabeen socdaalkooda magaalada Kunduz ee waqooyiga bari ee dalka Afghanistan, iyagoo oo u soo gudbay dalka Iran iyo Turkiga, sidoo kalena uga sii tallaabay dalalka Yurub. Sanadkii 2015 ayay soo galeen qoyska Usbeki dalkaasi Sweden. Qoyska haweeneydan 106 jirka ah ayaa sheegay inaanay dib ugu laaban karin dalkoodii hooyo sababo la xiriira iyadoo aanay haweeneydani hadli karin, socon karin, isla markaana aanay indhaha waxba ka arkaynin. Waxaanay sheegeen inay racfaan ka qaadan doonaan go'aanka waaxda socdaalka ee ka dhanka haweeneydaasi iyo qoyskooda. Hay'adda socdaalka ee Sweden ayaa sheegtay in da'deedu uu weyn aawadeed aanay damaanad qaadid karin in qofka la siiyo magangeliyo.
Kadigisiyaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa sheegay inay maanta daah fureen barnaamij ilaa 100 qof oo dhalinyaro ah lagu shaqaaleynayo. Waxaana barnaamijkan maalgelinaya ururka midowga Yurub. Dhalinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijkan shaqaaleynta waxaa si siman loo siin doonaa mushahar go'an oo gaaraya $150 qofkiiba. Haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waad mahadsan tahay, waa idiin mahadcelinayaa. Barnaamijkan waa barnaamijkii oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Qeyre uu ku dhawaaqay 12-kii bishii lasoo dhaafay August sanadkan ee ku saabsanayd shaqaaleyn 100 qof ee dhalinyarada gobolka Banaadir, 100 qof in la shaqaaleeyo oo gobolka Banaadirna hoosha soo qaban doono. Barnaamijkan wuxuu yahay waa shaqo abuur oo kumeel gaar ah. Markaan kumeel gaar leeyahay, barnaamijkan ayaa wuxuu socon doonaa muddo 6 bilood ayuu socon doonaa. Marka uu shaqada bilaabato waa 6 bilood. Sidaa darteed marka barnaamijkii lagu dhawaaqay ayaa anagu iyantaan waxaan ku jirnay in aan ka sameyno habraac ama concept note laga diyaariyo waxyaabaha shaqada ay kala noqon doonaan. Marka maanta ayaa alxamdulillah noo suurtagashay inaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka mushaawiinta gobolka Banaadir ah, inaan u sameyno bandhig shaqo abuurka oo ah muxuu yahay 100 qof, in aan see lacagta loo qaadanayaa, see loo qaybsanayaa iyo waxaas oo dhan. Marka barnaamijkan waa shaqo abuur muddo kooban ah oo 6 bilood soconayso, waxaana qarashka bixinayo midowga Yurub, laakiin waxay soo marsiiyeen bankiga adduunka.
Waan gartay. Marka dadkani la shaqaaleynaya maxay yihiin?
Dadkan waxay yihiin waa dhalinyarada oo gobolka Banaadir oo da'doodu ay tahay 18 jir ilaa iyo 29 jir oo da'doodu ay tahay. Dhalinyaradaas oo haddana ay tahay in degmooyin gobolka Banaadir ay wada degan yihiin, isla markaana beyskooda aqooneed ay tahay inuu qofka haysta shahaada dugsi sare waa qaybo ka mid ah. Qaybo farsamo ahaa jiro, laakiin waxay ku xiran tahay marka lasoo bandhigaa shuruudaha qaybaha ay u kala baxsan yihiin.
Marka maxaa lacag la siin doonaa? Ma la qeexay maadaama aad sheegtay inay muddo 6 bilood tahay, ma qof walba waxa lagu qiimeyn doonaa lacagta la siinayo, heerka darajadiisa, aqoontiisa, shaqada loo dhiibo, mise dhammaantood way siman yihiin?
walaal waad mahadsantahay. Lacagta maadaama shaqo abuurkan ku meel gaar uu yahay uuna yahay shaqo abuur dhalinyaro loogu talagalay, lacagta way siman tahay. Waa $150 oo la siinayo qof walba, si simanana loo siin doonaa marka shaqooyinka qaybaha kala duwan.
Maxay qabanayaan?
Runtii waxay qaban doonaan barnaamijyada isdhexgalka bulshada oo kale, qaban doonaan diiwaangelinta oo nidaamyada caadiga looga baahdo xafiisyada, iyo waxay kaloo qaban doonaan waxyaabaha farsamada ee gacanta laga sameeyo. Waxyaabahaas ka shaqeyn doonaan, marka waa arrimaha bulshada, howlaha guud iyo waxyaabahaas ayaa sameyn doonaan.
Degmooyinka oo kale, Muqdisho degmooyin kala duwan bay ka kooban dabcan oo ka hoos yimaada, marka degmooyinka ma u qaybinaysaan, mise xaruntaada oo keliya laga maamuli doonaa?
waa mahadsantahay barnaamijka. waxaan maanta usoo daah furayna horta wuxuu ahaa tii hore haddaan ku laabto barnaamijkaas intaas horta loo ayuu intaas uu shaqo ku leeyahay. marka shaqo abuurkaana wax amniya shaqo kuma laha, taas waan waa fursad inaan uga faa'iidaysa aan kasto middan aan kunka shaqaalo waxaa si siman loogu qeybiyey 17 degmo ee gobolka Banaadir. marka loo qeybiyey ayaa tiradu waxay noqotay 58 degmo walba ayaa ku aaday. macnaheedu waxay tahay 58 marka la isku dhufto tiro waxaa dheeraad noqonayso oo kasoo harayso kunka 14 qof. 14-kaasna waxay noqon doonaan kuwa farsamooyin ka shaqeyn doono, ayaguna way cadaan doontaa. 14-kaas waa cadaynaynaa meel kastay aadeed shaqo kasta marka degmooyinkaasi siman loogu qeybiyey.
dabcan dadkana qaadanaysaan dhalinyarada waxaan ognahay waxa saameyn ku yeeshay siyaasadii Soomaalida marka la yidhaahdo waxba la qeybinayaa nidaamyo kala duwan oo wax lagu qeybsado. marka ma nidaamyo ama saarahan 4-5 lagu qeybsanayaa, ma waxa lagu qeybsan doonaa xirfadda iyo kartida iyo aqoonta dhalinyarada? ma bal hadda halkaa dad yara faafaysa dhalinyaro badan ku dhigaysanay.
wal runtii fursada su-aalahan maanta qeybo ka mid ay ahayn su-aalahaas waa sax, dadka badana way kusoo laabataa. aan barnaamijkaas wuxuu noqon doonaa waxaa afka qalaad lagu yihahdo merit ama mudnaan qofka oo aqooneed wax qabiila shaqo kuma lahan. waxaa hubanti ah xataa laba qof oo isla dhalato oo walaalo ah, haddii laba meel ay shaqada kala ablay gareeyaan oo ay walaalo yihiin oo ay mudan yihiin shaqada oo kelmadda gaaban muqdishaawiga mutaystay ee aqoonta ku mutaystay marka wareysiga laga qaadana kusoo baxo, marka wax qabiila shaqo kuma laha, waa mudnaan ama waxaa loo yaqaano merit.
gudoomiye, waxaan jeclaa kale inaan ku weydiiyo, ma intanunbay ku eg tahay mise fursado kale oo shaqo ayaa jiri kara oo dhalinyaradoo kale oo shaqaaleyn dhinacan la xidhiidha?
waad mahadsan tahay. isla maanta markii aan barnaamijkaas bandhiga sameyna kunkii uu ra-iisul wasaaraha ku dhawaaqayay, isla maanta saacado kadib waxaan iyadana ku dhawaaqnay kun kale oo dheeraad ah, oo micnihii meeshii kunka ahayd 2000 oo shaqaale ayaa noqonaysaa. kunkan cusub waxaa iyada deeqbixiyaal isku taga ayaa lacagta ka bixinayo, laakiin hay-adda UNDP ayaa loo soo marsiiyey. kunkan marka waxay kaga duwan yihiin kunka kale. inta kale waa lamid nidaamka qeybsiga inta aan sheegay hadda lamid tahay, laakiin keliya waxay kaga duwan tahay kunkan muddada uu soconayo waa 3 bilood.
waan gartay. marka waqtiga ka yar oo ay ku kala duwan yihiin, midna waa 6 bilood midna waa 3 bilood.
haa, sidoo kalena waxaan rajaynaynaa marka hadda waa wejiga labaad oo maanta aan ku dhawaaqnay iyadana oo kun kale oo dheeraada, waxaan rajaynaynaa weji 3aad insha allah marka ay wejiga 3aad noo soo cadaatana waa idinla wadaagi doonaa.
gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjal, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa v o a Washington. weli waxaan ku guda jirnaa wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho. koox hubaysan ayaa gaaray ay wateen waxa ay maanta weerar ku qaadeen baabuur uu leeyahay senator ka tirsan amaba xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. weerarkaasi oo ka dhacay degmada Hodan agagaarka cusbitaalka Masaarida ayaa dablida fulisay, waxaa ku geeriyooday, waxaa la sheegay inay ku horgooyeen baabuurkaasi xildhibaanku uu lahaa, xildhibaankaasi oo lagu magacaabo Xuseen Cali Xaaji, halkaasina ay rasaas ku fureen. weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 2 ruux oo gaarigaasi saarnaa. Jacfar Kukai ayaa haddaba mudanaha ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee weerarka loo geystay baabuurkiisa, balse aan xilligaasi isagu la soconin wareysigan la yeeshay.
Jacfar, maanta waxaa dhacday abaaridii 3 saac subaxnimo, gaarigiiga wuxuu aaday isagay isbitaalka Tigfer oo gabar xanuunsan ay ku jirtay. marka waxaa saarnaa 2 qof, ani waalida oo ahay wiilka darawalka ay gabar baabuurka saarnay, anig baabuurka ma raacin. markii umay isbitaal Sudanese oo xaafada Hodan oo u dhow isbitaal Tigfer atis markuu marayay, gaariga waa gaariga lagu horjaray oo isbaasa
maxaa khasaare ahoo marka ka dhashay? waxaan u fahmay gaariga adiga ma saarnayn, labadaas qof darawalka iyo qofkaas haweenka ah oo keliya baa saarnaa. khasaaraha soo gaaray labadooda muxuu la egyahay iyo gaariga?
labadood waa ku dhaawacmeen, gabadhan gacantay ka dhaawacantii, wiilkina waa cadarku ka dhaawacmeen.
mudane yay tahay marka cidda aad tuhmaysaan weerarkaasi ku qaaday gaarigaaga?
ciidamada amniga waa kolleytow, ciidamada amniga waxay ku jiraan baaris. isla markii waxaa noo imaaday taliyaha booliska degmadaas, taliyaha nawasuguda, ciidamada amnigaa noo imaadeen, isla markii waxay ku jiraan baaris. marka in macnaha maxay sheeg waa kolleytiv ayagana waxaan ka shugaynaa jawaab, annagana waa sii baaraynaa arrimahaasina waa dibaa kasoo sheegi doonaa ilaah hadidid insha allah. Haddii ma rabno inaan qofku qaldanno, ma rabna macnaha ii sheeg waa wax kale oo inaan ka sheegno, laakiin waa wax badanaa lasoo ogaan doonaa, dibna waa kasoo sheegi doonaa ilaah hadidid insha allah.
Waxaan u fahmay raggii weerarka geystay way baxsadeen,
cidda weerarka geystay way baxsatahaa, meeshan kolleytiv ciidamaha joogeen, markaas ciidamadaasna waxbaa lagu weydiin doonaa. Marka waa arrin si fiicana loo baari doonaa ilaah hadidid insha allah.
Haddii meesha ay ciidamo joogeen aan la soconnana in magaalada Muqdisho muddooyinkan dambe ciidamo xasilinta magaalada loogu magacdaray ay magaalada ka howlgalaan oo wadooyin fara badan ay xirxiran yihiin, sidee buu weerarka ku dhacay? Raggii weerarka geysteyna ay ku baxsadeen?
Wallaahi niw waxyaalaha hadda lalayaabinya kaasa, laakiin dhib ma laha, waa arrintaas ciidamada dowladdana baarista ku jiraan. Macnaha waa dowladdana waa soo baaraysaa ciidamada dowladda, annagan kolleyta waa wax badanaa la fiiraha, kadibna waa jawaaba laga soo bixin doonaa wixii markaas oo insha allah oo xaqiiqada waa lasoo sheegi doonaa gadaal.
Ma jiraan miya gawaari kale oo hubaysan oo ammaankaaga suga ka senator ahaan oo la socda mar walba gaarigaaga?
Waa jiraa gaariga, macnaha ii sheeg waa dowladda hadda waxay ogolaatay afarta ciidan cid walba waa u saaran tahay, laakiin gaariga hadda markii uu baxaya anaga ciidanka anaga la joogeen guriga, gaarigan ciidan la-aanuu baxay, waa macnaha ii sheegay stark difer uu aaday. Marka intii wadada uu sii socon lahaa intaas oo macnaha maxaasaasheeg oo barnaamijkan uu dhacay.
Maxaad isleedahay marka sababta lagu bartilmaameedsanayo adiga waa ay tahay ma in aad ka mid tahay aqalka sare ee dowladda Soomaaliya, mise waxaa jira waxyaabo kaloo aad tuhunsan tahay?
Wallahi hadda macnaha ii sheeg waxyaalaha hadda dadka kale loo bartilmaameedsanayo aniga ka mid ahay, laakiin wax badan waa iska jirjiraa. Marraba haddii macnaha maxayhayd wax badan inaan sheego, balse waa waxaa isla kaashin doonaa ciidamada amniga, then jawaab dibaa laga soo bixin doonaa insha allah, walaalkay ilaah hadidid insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo u waramayay Jacfar Kuukay.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa shuruudo ku xiray ka qaybgalka doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada waddankaasi oo ay guddiga doorashadu shaaciyeen in la qabto 17 February. Odinga ayaa dalbaday in guddiga wax laga bedelo isla markaana la siiyo damaanadqaad sharciyeed in lagu maamulayo hab sharci ah. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Golaha doorashooyinka waddanka Kenya ee IEBC ayaa ku dhawaaqay in 17-ka bisha Oktoobar ay noqon doonto marka doorashada madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo hogaamiyaha NASA lagu celin doono. Go'aankii 3 ka hor ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka ayaa xaqiijisay 6 maalmood gudahood doorashada dib ay ugu noqdaan labada hogaamiye. Inkastoo Raila Odinga shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay magaalada Nairobi uu sheegay in aan lagala tashanin waqtiga loo qeyday doorashada oo ah 17-ka bisha Oktoobar, wasiirka amniga gudaha siyaasiya ee waddanka Kenya Fred Matiang'i ayaa sheegay in muddadaasi ay tahay mid ku habboon marka la eego imtixaanka dugsiga sare ee ardayda form 4-ka ama fasalka 4-aad ee dugsiga sare ay tahay waqti in la siiyo, taasi oo 7 cisho ka hor ku beegan 17-ka bisha Oktoobar. Raila waxa kale uu sheegay inay u baahan yihiin isbeddel lagu sameeyo qorshayaasha ay ku shaqaynayaan golaha doorashooyinka iyo xuduudaha uu sheegay inay ku lug lahaayeen caqabadihii dhacay doorashadii isaga looga shubtay. Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa iyada laga sugayaa jawaabta kama dhammaysta meelaha la doonayo in hoosta laga xariiqo ama dib loo hagaajiyo, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka Chebukati oo isagu kulan gaara maanta la yeeshay guddiga gaarka ah ee doorashooyinka. Waxaana ay sheegeen inay dhexdooda nadiifinayaan howlaha isla markaana caqabadaha jira ay saxayaan. 14 maalmood oo keliya ayaa ka dhiman waqtiga loo qabtay doorashada, waxaana ay doonayaan inay soo dhammaystiraan guud ahaanba waraaqahaasi oo dadka tartamaya ay yihiin oo keliya Uhuru Kenyatta madaxweynaha la doortay iyo Raila Odinga oo isagu markaasi doorashada diiday kadibna ay maxkamaddu laashay. Muddadaasi koobanna waxaa la doonayaa in labada hogaamiye Uhuru iyo Raila ay ku guuleystaan in ay ka dhaadhiciyaan 19.6 milyan oo reer Kenya oo iyagu xaq u leh inay codeeyaan. حسين شرايلا وحاو دونيا إن لغو صوتره لحد حبنود كلا مدح تنمضى لفرتبي بدحوينها بوليشتي اللي قدبت تجي دور الشديسة إيو إدى يضمكاسي دعودة قد بيسيوه اسمها هيسيغا ناسا أوكريا إنه حقو يلان إيان إنه يغو ترتمان تضوية طبانكا بشو أكتوبر إسنا مركانا لو أقلين كوا كلا يغو مركاسي دور الشدا كقيب قلي raya waaw sheegay in 17ka bisha October dib looga sii rido doorashada isla markaana aanay wax dhibaato ku lahayn in imtixaanaadka dugsiga sare ardayda form 4ka ka qalin jabinaya 7 isho iyo wax ka badan hadii dib loo dhigo aanay wax saameyna yeelanaynin maadaama dantu ay tahay in doorashooyinku waqti wanaagsan ay helaan yasiin sawirada iyo Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Dibadbaxyo ayaa ka dhacay maanta xerada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasi oo dadkii halkaasi ku banaanbaxayay ay dowladda Soomaaliya ay ku dhaleeceynayeen go'aanka ay ku wareejisay dowladda Itoobiya xubin ka tirsan ururka ONLF. Jaamac Buule Jaamac ayaa daba arrimahaasi wuxuu ka wareystay wariye Axmed Nuur Yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Jaamaca waa mahadsantahay marka hore dadkan maanta ka banaanbaxayay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa lagu qaati karaa ilaa 400 oo qof, kuwaasi oo ka banaanbaxay xerooyinka afarta ah sida Ifo iyo sidoo kale Ifo oo dhagax leh iyo xagar dheer. Banaanbaxan ayaa dadkan waxay markaasi sida iyagu ay sheegayeen uga cabanayeen arrin intii muddooyinka ugu dambeysay hadal haynteedu ay ahayd kadib markii ay dadka Soomaaliyeed ay hadalahayeen in mid ka mid ah saraakiisha hadda ONLF oo markaasi dowladda Soomaaliya waa sida iyagu ay dhaheen ay u dhiibtay dowladda Itoobiya, taasi oo muddooyinka u dambeysay hadalhaynta ahayd. Taasi ayaa markaasi sida ay sheegeen dadka banaanbaxayay ayay arrintan markaasi xiriir la lahayd amaba dadkan ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan arrintaasi.
Xeryaha laga banaanbaxayay ma iyagoo dhan baa laga banaanbaxay mise hal xer ayaa laga banaanbaxay?
Banaanbaxan jaamac wuxuu ku ekaa dhammaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo dadku saaka 9:00 ama 3:00 subaxnimo ay isugu soo baxeen, taasi oo ay lulayeen calamada Soomaaliya kan markaasi aan iraahde iyo weliba iyagu markaasi erayada ku dhawaaqayeen ay ka mid ahayd waa sida iyagu ay sheegayeen inay ka xoyeen arrintaasi ku aadan ninkaasi loo diibay dowladda Itoobiya. Marka xerooyinka oo dhan bay dadkan ka banaanbaxayeen saaka.
Yaa abaabulay banaanbaxa intaa leeg marka?
Jaamac, markii aan weydiiyey dadka barnaamijkan barnaamaxa waday waxay ii sheegeen in aan la oran karin markaasi shaqsi ama laba qof ama shan qof soo markaasi abaabushay ay tahay mid ay ka siman yihiin dhammaan dadka ku dhaqan Soomaalida. Sidoo kaleeto lama oran karo kaliya waxaa ka qayb galahayay dadka kasoo jeeda gobolka Soomaalida ee degtay Itoobiya amaba ogaaday loo yaqaano, waxaa sidoo kale qayb ka ahaa dadka Soomaalida iyagu xerooyinkan ku sii dhaqnaa amaba sii joogay, taasi oo dhammaantood ay arrinkan ay ka simaayeen.
Marka aad fiiriso dareenka dadkii banaanbaxayay iyo halkudhigyadoodii, maxaad nagala wadaagi kartaa?
Jaamac, inta badan dadkan waxay ku dhawaaqayeen arrintaasi ku aadan ninkaasi sida la sheegay loo dhibay dowladda Itoobiya, iyagoo sidoo kale markaasi dadkan ku dhawaaqay erooyo ay ka mid yihiin madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, sida aan ku dooranay arrinta maysan noqonin kamaana filinin arrinkan. Jaamac, waxaa xusid mudan goobahan maanta dadkan ay ku banaanbaxahayeen oo ay arrinkan uga soo horjeedeen waxay ahayd meeshii bilo ka hor ay dadka ku dhaqan xerooyinka ay ku qabteen barnaanbaxa, isla markaana ay ku taageerayeen doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Dadka qaarkood ayaa waxay ku leeyihiin goobtan, waxaan ku xasuusanaa bilo ka hor in annagoo faraxsan oon dareenka annaga la cabiri karin inaan ku taageerayna madaxweynaha, maantana ay tahay nasiib xumo in erayo markaasi isaga aan uga soo horjeedno in aan markaasi aan samayno. Marka taasi ayaa waxay tahay mid inta badan dadka ay ku dhawaaqayeen banaanbaxayi maanta.
kaasi wuxuu ahaa Axmed Nuur Yogol oo ah wariye ku sugan xirada qaxootiga ee Dhadhaab oo u warramayay Jaamac Buula Jaamac.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelina qodobada idinku soo maqlaad maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidla Suleymaan ayaa shaqada ka joojiyey 18 garsoore oo ka howlgalayay maxkamadaha magaalada Muqdisho. Garsooraha ayaa garsoorayaasha shaqada laga joojiyey waxaa ku jira ilaa 6 xubnood oo lagu magacaabay wareegto madaxweyne.
Wareegto uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Ibraahim Iidla Suleymaan ayaa lagu sheegay in xubnaha gaaraya 18 garsoore oo uu ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir in shaqo joojin lagu sameeyey. Tallaabadani uu qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa lagu hagaajinayaa dib u habeynta garsoorka, waxaana madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya horey u ballan qaaday in garsoorka la hagaajin doono.
Wariyaha v o e da Axmed Xasan Colaad ayaa warkaasi Muqdisho ka soo diray. Halkaad wararka kala socotaana waa v o e Washington.
Shiinaha iyo Ruushka oo ah labada dal ee ugu weyn ee xulafada Kuuriyada Waqooyila ah ayaa sheegay inaanay waxba tari doonin cunuqabateyn dheeraad ah oo Kuuriyada Waqooyila saaro. Hadalkan ayaa daba socda falcelintii ka dhalatay tijaabadii gantaalada ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyey tijaabada nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxa uu ka digay jawaab militari oo arrintaasi laga bixiyo, isagoo cambaareeyey sidoo kale cunuqabateynta dowladda Maraykanku qorsheynayso in ay ku soo rogto Kuuriyada Waqooyi. Vladimir Putin ayaa warkan sheegay isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka dalalka afarta ee dhaqaalahoodu sida weyn u soo koraya ee laisku yidhaahdo BRIC, kuwaasi oo kale ah Brazil, Ruushka, India iyo China, kuwaasi oo shir uga socdo dalka China.
Warka soo baxay xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 400 oo qof oo shiciba lagu dilay weerarada ismiidaaminta ah ee kooxda Boko Haram ay ka fulisay dalalka Cameroon iyo Nigeria tan iyo bishii April ee sanadkan 2017. Tiradaasi ayaa noqonaysa laba jibaar tirada dadkii lagu laayay weerarkii Boko Haram ay geysatay 5 bilood ee ka horreeyay bishii April. Warbixintan ay maanta soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay in 223 qof oo shiciba lagu dilay weerarka ay Boko Haram ka geysatay Nigeria, halka dalka Cameroon 30 weerar oo ay ka geysatay ay ku dhinteen 180 qof oo shiciba.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Dhowaan waxaa uu dabqabsaday suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee loo yaqaano suuq Bacad, waxaana dabkaasi uu baabi'iyey hanti badan. Waana dhacdadii ugu dambeysay ee la xidhiidha dabka qabsanaya suuqyada magaalada Muqdisho, kaasi oo noqday kuwa si xiriira u dhaca. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Halkani waa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee suuq Bacaad, waxaana uu deegaan ahaan ku yaalaa degmada Yaqshid oo ah degmada ugu ballaaran magaalada Muqdisho. Suuqani maalmo ka hor waxaa ka kacay dab qabsaday qaybo ka mid ah suuqa, islamarkaana baabi'iyey hanti kala duwan. Suuqani oo aan maanta booqday ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayey dabkii qabsaday suuq Bacaad, waxayna v o a da uga warrameen khasaarihii soo gaaray hantidooda.
Maxamed Jimcaalito, wuxuu farcaday
Maxamed, khasaare halkan ka dhacay bal noo sheeg.
Wallaahi khasaare aada u weynaa ka dhacday, naf iyo maalba waa lagu waayey. Anagu meesha aan ka tirsanahay labada guryo gubatay midka dabka kacayaan lahaa, wuxuu iga soo gaaray dhibkaasu. Shirkadda Beeko korontadeera iyo qaraxday haddaan kala hoyaadna ayaa dhibkaasu dhacay. Hal saac oo habeennimaan imid waa la geli waayey meeshii, gaadiidkii gobolka iyo macal hurmuud waa geli waayeen. Kabacdi cagaf in lagu dhiftay guryaha qayb ka mid a ayaa dhacday. Saasaa lagu dameeyey, waxayna saasay ku baabeen.
Marka hantida baaba'day maxaysi ugu jirta?
Wallaahi xajmigeeda lama ogaan karo. Waa wixii lagu ganacsanayo, raashinahay, bagaashahay, ayuu nuuc lahay, joodari lahay, shumuc lahay, intaasoo dhan way ku baabadeen meesha. Lacag kaash iyo dollar intu way baabeen halka
marka qasaaraha maxaa lagu qiyaasiyay maxaa lagu qiyaasi karaa
wallahi xajmiga qasaaraha dadkii aanba wali isu imaanin dadkii waxay u kala haadeen u kala maqan yihiin aniga shakhsiyadeeda hadaan ka hadlo guriga aan ku jiray lacagta ku baabaday ugu yaraan 89 oo kun oo dollar
oo dollar Mareykanka
haay
aan ku baabaday
haay
hantida guud ahaan miya
guud ahaan guriga aan ku jiray
haay
halka
waye adeer magacaadadii
Abdullah Cali Umar la yiraahdaa
ganacsatada kamid tahay umaleena
ganacsatada ay ka gubteen guriyahan kamid tahay
maxaa ka gubtay
waxaa iga gubtay wax badan ganacsiga meesha alaabteedii dhan way gubtay haday tahay lacag iyo haday tahay badeeco dhamaan way gubtay si shakhsiyan naftayda saas way gudahan dadka aan la degreyn way ka gubteen sidaan oo kale waaye
badeecadu maxay ahayd marka
badeecadu waxay ahayd badeeca ka kooban joodar iyo shumucyo iyo aduun iyo baac iyo dhar jamla iyo waay u subanayday wax la tirkoobi kara maaha dad badan ku ganacsanayay khasaare xoog leh ayaa ka dhacay dibkaasu uu baabiyey dhammaan hantidii tiilay gurigaas
wax gurmada ood hesheen ilaa
wallaahi gurmadu wuu yimiday laakiin wuu soo daahay iyadoo dibku uu aad maarto gubashadu ayuu maaragtay aad mutacado badan gubahay yimaadeen way damiyeen nasiib wanaag laakiin way kasoo daaheen waxna ka wacay mar waxay meesha guuda dhammaan way ku gubteen
hadda waxaan aragnaa suuqii in hadda qaybo ka mida baqaaradii ay gubteen dib u dayactir la sameynayo rajadiinu maxay tahay
wallaahi rajadaynu waa inaan suursanaa inaan dib u dayactiri karayno muhubo laakiin inaan suursano si nimaado waa dadku kala yaacay marka qof walba halkin beeshay dad badan iska cararay marka hadaan isu nimaado iyo talab waxay naga soo baxayaan samayn doonaa
sidoo kale guddoomiyaha degmada Yaqshiid Axmed Xasan Gedow ayaa waxa uu sheegay in ay u soo gurmadeen ganacsatadii dhibaatadu soo gaartay isla mar ahaantaana suuqa dib u habeyn lagu sameynayo
wallaahi alxamdulillaah ilaahay baa mahad marka hore suuqa hadda dib ayaa soo gaaray laba habeen ka hor alxamdulillaah waa soo gurmanay wuu inti karaan kaynahayna waa geysanay dabkii hadda dhibaato fara badan suuqa kama soo gaarin ilaahay wuxuu ku ekeeyey laba baqaar oo isku dhaganaa hantida ku jirtayna way ku baaba'day qaarna waa laga ceymiyey kolde dadku wuxuu lahaa qasnada adadag iyo qaarkood lahaayeen waxna way ku baaba'een dee kulli bulshadu waa iyada isoo gurmatay suuq bacaad waxaa degan oo ku nool dad walaalo ah ehel ah asxaab ah ganacsata shirkada ah isgarab siiyey iyagu hantidooda badbaadsaday dadkana badbaadiyey dowladda Soomaaliyana ay u soo gurmatay gaaraan gobolka Banaadir oo ka qayb qaatay shaqadii meesha ka socotay waa uga mahadcelinayna dhammaan gobolka Banaadir oo mas'uulka ugu horeeyay oo yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Masar Taabid halaynaa sidii gurmadka inoo siiyeen waa ku maasan yihiin anaguna dadaalkiinii waa la garab istaagnay hadaanu nahay maamulka degmada Yaqshiid anagoo kaashanayna shacabka degmada Yaqshiid
inkastoo qasaarahaasi soo gaaray qaar ka mid ah ganacsatada suuq bacaad haddana waxaa jira suuq casri ah oo laga hirgeliyey deegaankan kaas oo lagu magacaabo Ruksan Mall maamulaha suuqani Ruksan Mahdi Haaji Maxamuud Jilbey ayaa waxa uu sheegay in suuqani uu yahay mid casri ah lana jaanqaadaya suuqyada caalamiga ah
rugta ganacsi waxay ka kooban tahay shopping center yar oo dukaaman 3 mitir 4 mitir 6 mitir cabir kala duwan waxay gaaraysaa ku dhawaad 400 oo dukaan dhismaha rugtan waxaa la soo bilaabay 2012kii ay socotay waqti aad u dheer oo ilaa 4 sano ku dhawaad maanta waa dhameystiran tahay
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinayo inoo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu fal cadowtinimo oo khatara yahay tijaabo bambada hydrogenka oo uu sameeyey dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inuu eegayo cunaqabateyn dhaqaale oo la saaro dal kasta oo ganacsi la sameeya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Dhinaciisa, xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku uuna eegaynin in gebi ahaanba Kuuriyada Waqooyi uu baabi'iyo, hase yeeshee ay jiraan siyaabo kale oo uu dalkaasi ku waxyeelayn karo.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea.
Ma eegayno in aan si buuxda u baabi'inno dalka Kuuriyada Waqooyi lagu magacaabo. Hase yeeshee, sidii aan sheegay, waxaan haysanaa siyaabo badan oo aan sidaas ku samayn karno.
Kadib markii tijaabada bamka hydrogenka la sameeyey, madaxda labada dal ee dariska la'a Kuuriyada Waqooyi ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag uga falceliyey, isla markaasna sheegay inay kulamo la qaadanayaan golayaashooda amniga qaranka. Waa kan ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo arrintaasi ka hadlaya.
Haddii Kuuriyada Waqooyi ay ku sii socoto tijaabadeeda nukliyeerka, waa wax aan gebi ahaanba la ogolaan karin. Waana inaan si adag uga hornimaadnaa. Golahayga amniga qaranka ayaan kulan yeelanaynaa si aan macluumaad u ururino isla markaana aan u faaqidno.
Inkasta oo labada dal ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay doonayaan in dalka Kuuriyada Waqooyi la cadaadiyo, haddana marna ma doonayaan in gobolkaasi uu dagaal ka dhaco, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo maadada culumta siyaasadda ka barta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Waa maasan tahay walaal Maxamed Cabdi. Dadka inta badan arrimahan aadka ugu dunduleela waxay sheegaan tallaabo walba oo military oo dowladda Mareykanka ay ku qaado dowladda Kuuriyada Waqooyi, waxaa shaki la'aan la isku raacsan yahay in ay saameyn weyn ku yeelan doonto wadamada dariska, gaar ahaan Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Sidaa darteeda, dadka arrimaha aadka uga falaaqeeyo waxay isku raacsan yihiin wadahadal diblomaasiyad inaanan marnaba laga maarmeynin ee tahay wadada keliya ee u furan xilligan oo la joogo. Dadka qaar ayaa qabo in Kuuriyada Koonfureed ay doorbideys in awood military loo isticmaalo Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxaa ka badan dadka qabo in dhammaan wadamada bariga fog oo ay arrintan qusayso ee dhammaantooda doonaynin in wax oo dagaal military oo macnaha looga hortago, oo ay dhammaantooda doorbidayaan in arrintan diblomaasiyad lagu dhameeyo. Waayo dagaalkan runtii waa uu ka duwanaan doonaa dagaaladii horey adduunka looga bartay. Waayo dagaalkan hubka keliya oo laisku isticmaali doono oo cabsida weyn laga qabo waa hubka wax gumaado ee loo yaqaano nuclearka.
Dhinaciisa, dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa ku celceliya inuu doonayo in loo aqoonsado inuu yahay dal nukliyeera. Haddaba waa maxay micnaha dal nukliyeera? Waa kan Maxamed Xaaji oo siyaasadda iyo amniga caalamiga bartay kuna sugan dalka Britain.
Sababta ay u leedahay North Korea waqtigana, ama Waqooyi Kuuriya waqtigana ay u leedahay, waa in aad iyo aqoonsato wadan nuclear leh. Waxa weeyaan aynu saxan heshiisyadii wadamada nuclearka leh ay saxiixi jireen, waa inaynu kala nabadgelinno masaaraxeen iyo dantayn nabadgelinato sidii kale u wada shaqaynayna, adduyada u wada shaqaynaynana, dhinaca ammaanka aynu u wada shaqaynayna. Qadiyada dabeef ay ka mid tahay South Korea iyo Japan oo u degan yahay bases waaweyn oo marka madaqada la eego Mareykan ilaa 410 base baa lagu tilmaamaa ciidamaha inuu ku leeyahay aagaas oo dhan. Marka aynu taana ka wada shaqeyn baa ay leeyihiin, sidaasay u dhigayaan. Marka ujeedadu waxa weeyaan kama tanaasulayno nuclearka oo muddo 12 sanadood aynu mashruucan kusoo jirnay, dhaqaale fara badan nagaga baxay. Ujeedadaadana waan fahamsannahay inay tahay haddaanu taag darnaano inaad naga bedeleyso xukuumadda sidaad wadamada taagta daraan aad ka yeeshay. Taasina si aan u suuragelin waa annagan samaysanay gantaalka dad ugu haysato mid la mid oo kale aynu sidaa ku kala ceshoono, sidaa ku kala joogno. Waa ujeedada hadalkaasi ay daaran tahay ay leeyihiin Waqooyi Kuuriya maanta.
Danjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in doonista iyo tallaabooyinka dalka Kuuriyada Waqooyi aan la ogolaan karin. Hadalkan ay ka sheegtay shir uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay isniintii shalay ka yeeshay bambada hydrogenka ee dalkaasi dhowaan riday. Marwaheli ayaa sheegtay inay cunaqabateyn doonaan dalalka la dhaqma Kuuriyada Waqooyi. Dalalka ay xiriirka dhaqaale iyo diblomaasiyiin leeyihiin dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waa Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba cunaqabateyn noocee ah ayaa Maraykanku saari karaa labadan dalay waaweyn si ay iyaguna Kuuriyada Waqooyi ugu cadaadiyaan inuu faraha kala baxo howlaha hubka wax gumaada? Waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo jaamacadda Northern University of Malaysia shahaadada PhD-ga kaga diyaariya maadada dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Bismillah raxmaan qeyno oo kale haddaan soo qaadano, waxaa jira kambaniya Chinese baa jira oo qeyno laga leeyahay oo si toosa gacan saar ula leh amaba wax ka gata wadanka North Korea. Waxaa huwaala waan ognahay in ay yar tahay waxyaalaha uu dibadda u dhoofiyo ama lacagta adag ay ka helaan dowladdan maaragtay North Korea ay ka hesho. Waxaa ugu badan oo inta badan ay dhoofisa waxaa kamida dhuxul dhagaxda ama dhuxusha iyo waxyaalaha lamid ah, waxaana inteeda ugu badan qaata wadanka China. Wuxuu haddaba Maraykanku moodaa inuu fahamsan yahay ama il gaara u ku hayo kambaniya waaweyn oo dhinaca China laga leeyahay oo si toosa ayagu uga soo gata dhuxusha si maaragtay ay ugu maalgeliyaan qolyahan North Koreanku barnaamijkooda hubka nukliyeerka oo iminka ay faraha kula jiraan. Kambaniyada waxaa kamid a kambani la yihaahdo Dongdang Shenzhen kambani la yihaahdo oo maaragtay dhinaca metaliga waxyaalaha maaragtay biraha iyo energy-ga waxyaalaha ganacsada. Kambani kale oo Sintow la yihaahdo International Holding oo iyadana isla wadanka Chinaha laga leeyahay, iyo kambani kale oo Dongdang Tianfu la yihaahdo oo isaguna kamid a kambaniyada sida tooska wax uga gata ama dhuxusha iyo waxyaalaha kale energy-ga ay North Koreanku ay dhoofiyaan kala wareega. Marka lacagta ay ka helaan agabkaas ay dhoofiyaan waxay u saamaxaysaa North Koreanka inay barnaamijkooda maalgelin u helaan ama ay horey u sii socdaan. Sidaas daraaddeed haddaba waxyaalaha uu Maraykanku ku cadaadin karo ama uu kala hadli karo oo uu maaragtay dhinaca Chineska ku ruuxi karo waxaa kamid a inay totaliba joojiyaan in ay la xiriiraan ama wax ka gataan dowladda North Korea.
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa sheegay dhinacyada kale Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ay xiriirka ka leeyihiin ay yihiin dhinaca dalxiiska oo dad badan oo Shiinaha ahi ay ku tagaan Kuuriyada Waqooyi, iyo shaqaale badan oo reer Kuuriyada Waqooyi oo Shiinaha ka soo shaqaysta lacagta adag ay ka soo helaanna dalkooda dib ugu soo celiya. Dhinaca Ruushka ayaa Cabdifataax Muuse sheegay in isna uu dalkaasi u iibgeeyo qalabka sahlaya in Kuuriyada Waqooyi ay hubkeeda awoodda leh ku horumariso. Haddii Ruushka la cadaadiyana ay arrintaasi keeni karto in Kuuriyada Waqooyi ay weydo agabkii u fududayn lahaa samaysashada hubka daran. Intaasoo dhan marka laga yimaado dalalka ay daliska yihiin Kuuriyada Waqooyi iyo weliba xulifada Maraykanka ee reer Yurub ayaa dhammaantood arkay in dagaal lagu qaado dalka Kuuriyada Waqooyi ayna arrintiisu meesha oolin. Waa kan Boris Johnson, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain.
The distance between North Korea and Seoul is very very small. They could basically vaporize.
Masafada u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo magaalada Seoul waa mid aad u yar. Waxay uuma bixin karaan qayb weyn oo ka mid ah Kuuriyada Koonfureed iyaga oo xataa hubka caadiga ah adeegsanaya. Marka runtii ma fududa in la hanjabo oo laga dhabeeyo.
Dalalka midowga Yurub ayaa dhinacooda iyaguna ku baaqaya cunaqabateyn dhaqaale oo xoog leh oo Kuuriyada Waqooyi la saaro si dalkaasi loogu cadaadiyo inuu ka hadho daba socodka hubka wax gumaada. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Maraykanka oo sheegtay inay cunaqabateyn xoog la saari doonto dalka Kuuriyada Waqooyi iyo weliba dalalka gacansaarka la leh. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaalida uu rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sare ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. hase yeeshee, qaar ka mid a dadka soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka soomaalida waafaqsanayd. waa mawduuca gaabana ku saabsantahay. waxaa igala qaybgelaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay usoo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka. waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
بسم الله الرحمن الرحيم مركر مهضة بانتر الله سوناتي انت كدي وحان سلام يا مسؤول كي ورجل الدودة وحان قالوا انه هلك كأمانة يا بعد فيه وده ودوه رسالة يا ياسينة داد عن شروع يا اداب رئيسة ومرة بانه وحكا سيه ومدد نيجي بكرة انه هلك عد اصوى مرسيو اما فيه وده اصوى مرسيو هدنا دي دبك الجرى مقري كرايو وحيت هاي وحانو دان هاي الصومالي قبل كسالة كلا تقنادو داع كسالة كلا هادو هدان صومالنا وحا إلهي نوكو ديغي دالك ديود أقو قالسان دادك الرب الصومالي إلي أمانان وحيران صومالي وادهب أنو وحان بديه لهاي ودهب وكسر ريه وداو مركا أدر ساعن لهاي نداء أيان هاي وحانو كنو لهاي وداك وبرايكنك وعن هاي صار شريسة مركا انتوغو وداك وبرايكنك een waxa ku yara magaalada degan ee isbitaalka Mareykanka uu qaalisan amba ugu magacaday Ramaya Clinic maalin dhaaf ayaan u tigi jiray amba u tagay markan joogay Mareykanka markan Soomaali imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaaday waxaan ku caafad qaba wadankii markaa sida ahay waxa iska kay diidan wadanka daawada ee Ilaahay deeqan dosiyadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dawladda hadii noqoto tan federaalka iyo tahay noqolahay tan maamul goboleedida wax ku dhiri gelihaya maahan waa wax aad ku dhiri jibinayo dawladda dhexe hoggaankeera iyo maamulada madaxda maamul goboleedida meeshay u kor su qaad lahayeen in Soomaali soo keenan in wax wanaagsan noqdo wadanka dib loo dhisto wadanka uu noqdo wadan lagu soo celiyo bari samaadki ayaga ayaa dhaxdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karin ayuu ka dhax socdaa
waad maqlaysaa in Cabdi Rashiid Bulegoni
waxaan u arkaa qaababka wax u socdaan ari waxaan u arkaa qaabka lagu gooli lahaa Soomaalinimada waana sababayn marka la waara garashadeed waxay ila tahay iyo wixii aan soo joogay hadii dadku u burburo qoys qoys ba loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqanka ayaga lagu soo celin laha inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nalaam la soo dhiso hadda waa noobilow khaldaad badan ba ka muuqan karo khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda dhexe galgalato ay waxno kala hari karaan tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto dow ay noo soo hari karto daaqa noo soo hari karo odayaalka yagi iyo dhaqanka yagi hore ee Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysna oo ah odayaalka geedka inta lada lagu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno sultanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari lahaa
ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karo rajas waan qaba waxa dhacdaan ognahay dawladda federaalka oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninka sahay wasiira amba wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aktigareeyo amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ah wuxuu ku kooban yahay u baran yahay qoyskiisa digo ku soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelihay marka maamul goboleedada la yiraaho waxaad arkaysaa maamul goboleedada runta soo sheegno oo daas daas Soomaalinahay aan hadii da maragtay aan shar loo gelihay waxa la dhigi karaa qolo ka soo markii la istiray dibka dhacay ayaa qolo ma shir xaaladda magaasay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasoo wuxuu ignore gareeyay ama deney gareeyay calankii buluug ah ee Soomaali loo isugu yeelan rabay markaasoo calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysa iyadoo la soo dhaweeyay in masuul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda madaxweynaha soo dhaweeyay ama wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sare markaasoo calankii Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helaya maamul goboleed ka jira calankiisa kaliya
een agoni miyadan arkaynin 4.5 kan iyo een waxyaabahan ee kalsooni darada ee maamul goboleedyada ay abuurayaan in lidku yihiin dib u heshiisiinta
4.5 ka xilibo aha hab Soomaalida loo maro oo la sugu keen baal raadinay oo wuxuu aha qaab la yiri bar inta system lagu ma qorin dastuurna lagu ma qorin wax lagu qoray 18kii gobol yaal noo qornay iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo oo aha qaabka lasugu iman karo war habeeleedkaas aan marno federaalka waxa weeye sawirada xukuumadda markii ceeliyo heshiisa xoolo biyo cabaan de hadaan deegan loo soo heshiin tuulo dadka lasugu keenin habeeleedka laga qarari oo anako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka qararin beesha naftinkeedo in la qoys hoos loo soo heshiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kaan waxaan u arkaa wax laga soo gudbi hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aana ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siman aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe lasugu imaanay wax dhiba male in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibta kula male
ugu dambeyntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisinta
xalku wuxuu yahay ilaahay loo dhaqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waa inaad wax ka barataa 25 sano ayaanu siyaasad isu maajgareysan ba isu dhow ayaa wada ku soo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka laga ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimadu dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasad goor jiidanay kursi jiceel jiidanay oo san jiidanay maanta qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigi Soomaali lahay qiimihi iyo karaamo ay leedahay ciddi u soo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiya ee la yiraahdo maxaa xaalad oo kalaya saasay ku ma karaysaa laakiin intay tahaba teerbkaas waxa joogay ninkaasa joogay intaas oo intii uu ka samayso intaas uu joogay waxa ku samay weli geeri alle iska dowree gaasan ku jireenahe hadaan Soomaalina waa in ilaahayna loo noqdaa ilaahay taa saarana sida wax ku socday haddana laga bedelaa si lagu bedelana waa laga tashadaa
aad iyo aad ayuu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw hilowle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa wadanka mareykanka xildhibaan dawladdi kubeel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmedna kasoo noqday xildhibaan iyo cabdirashid buule goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobolada jabooyinka doodi gaamle intahayno joogtay tayno markale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere ayaa dooda gaabinina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Nimcaan Hilaac
hanu leena haye anta yu hayartiyo qata qoda maysti dole yuksonu qata hanu leena haye anta yu hayartiyo qata qoda maysti to ollay demam baatay somalat kanalato ollay demam baatay boqtiya dala hidan dadamaystiraatay somalat kanalato ollay demam baatay somalat kanalato ollay demam baatay Walk your dollar hidden Let them I steer out of high Let them I steer out of high Oh, the yo ho dararo
Dararo de shubaiso
Then into your barbartuna
Sayyiri gai dela
The yo ho dararo
Dararo de shubaiso
Then
intiyo barbaduna
sayiga idela
ya hodararo
hodararo desh baiso
intiyo barbaduna
sayiga idela dole 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 adiga dole 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 adiga dole
heskasi nugu luqayni fanaanka macnaheeda la ayaan ku soo gabagabeynaa baantina dadaytan ay ku dadan baad leenaa sidaas iyo nabadgelyo.